gambar katilublas. Dibabarkeunana Gusti Yesus. Kinten-kinten salapan sasih ti harita, dina hiji wengi, Maryam ngababarkeun hiji bayi pameget. Perhatoskeun gambar de. Dina wengi eta keneh, malaikat Allah nyumpingan sarombongan pangangon domba, lajeng nyarios. Peuting ieu, juru salamet anu dijanjikeun ku pangeran, parantos dibabarkeun, jenenganana Yesus. Nya mantena anu tiasa ngabersihan dosa aranjeun. Lajeng para pangangon teh sumujud ka Gusti Yesus.